Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord viis intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2026. Aasta jaanuari viimasest nädalast. See nädal on olnud mitmeid tähtpäevi. Edastame häid soove Eesti Metodisti kiriku Kärsa kogudusele, kes on tähistanud oma 35. Aastapäeva. Samuti kirikumuusikule Liia Salumäele, kel täitus 50 aastat teenimist. Selle nädala teisipäeval, 27. jaanuaril, oli aga mälestuspäev. Riiklikul tasandil meenutati kõiki holokausti ohvreid ning teeme meiegi sisse vaate Eesti juudi kogukonna ellu sel päeval. Järgne jutuajamine on ELK Paide püha ristikoguduse õpetaja Andres Tšumakoviga, kelle vaimulik teenimine on väga mitmekülgne. Äsja on see veelgi laienenud ning samuti on ta hiljuti ühe kauni tunnustuse osaliseks saanud. Ning kõige viimaks on ka jutuajamine kirjandusest, sest 30. jaanuaril, selle nädala reedel, tähistasime Eesti kirjanduse päeva. Eelolevad intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppmaa, Johannes Ots ja Karoliine Maalin. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Põlvamaal Kärsa külas tähistatakse metodisti koguduse 35. Aastapäeva. 3,5 aastakümmet, mis kõik nende aastate sisse on mahtunud, küsimegi koguduse aegade algusest preestrilt. Tere hommikust, Olavi Hilumets!
Tere hommikut!
Isa Olavi, õnnitlused ja õnnistus soovid kõigi Pereraadio kuulajate poolt 35 aastat. See on ilus number.
Jaa. Ei oleks isegi uskunud, et juba nii pikalt on kestnud see töö.
No aga 1989, sellel aastal peeti siis esimene Jumala teenistus taastatud kirikus. Aga mis oli Kärsal enne seda?
No Kärsa kirik lõpetas tegevuse 1964. Aasta. Sellest ajast enam teenistus ei viidud läbi ja see kirik jäeti nagu lagunema. Ja meie siis jah 1989. Aastal vana vend Eduard Loff sai sellise ilmutuse kunagi, kui ta sõitis Tartust Räpina poole, kus ta elas meie koguduses, kus ta sai sellise ilmutuse, et mine ja vaata, mis seal mäe peal nende kuuskede taga on, sest seda kirikud ei on tegelikult näha küldse. Ja ta tuli ja vaatas ja siis ta nägi seda lagunenud kirikud ja ta sõitis õhtul kohe minu poole Räpinas koju ja ütles, et Olavi, homme hommikul, see oli laupäeval, kui ta seal käis, et pühapäeva hommikul me sõidame sinna ja teeme esimese teenistuse seal. Mina sellise skeptikuna ütlesin, ei, me ei saa ikka minna, tead, et kõigepealt tuleb uurida, kellele see kirik kuulub ja siis luba taotleda ja siis minna. Tema ütles, et sina võid luba jääda taotlema, aga mina lähen. Ja nii ta läkski ja tegigi mai 6, 89. Aastal siis seal lagunenud kiriku juures sellise üksinda sellise tänu teenistuse. Ja sellest hetkest me hakkasime seda kirikut nagu taotlema endale ja taotlema lubaga siis seda restaureerida, üles ehitada. Ja oligi niimoodi, et me nädalaega tegime seal kirikus tööd, mina koos paari koguduse liikmega, Räpina koguduse liikmega, tuli mõhtuti sinna tööle, aga siis Eduard Loff oli juba hommikusõitis ja niimoodigi me töötasime. Ja pühapäeks pühkisime kiriku puhtaks, panime lauad pakkude peale ja hakkasime kuulutama evangeeliumi. Ja usute või mitte, aga inimesi tuli, sest see sõnum kuidagi levis ise enesest, et midagi on toimumas. Sest paljud inimesed on tegelikult oma kodudes ka palvetanud selle pärast, et see võiks uuesti nagu alustada teenistus selles kirikus. Ja 89. aastal ja me jõuluteenistuse viisime juba Kärsa kirikus läbi ja rahvast oli puupüsti kirik täis. Nii et aga koguduse registreerimisel ja läks mõnda aega 91. aastal, siis 30. jaanuaris siis sai kogudus registreeritud ametlikult. Aga senni nii pidasime kogu aeg igal pühapäeval Jumala teenistust.
Eelnevalt oli alates 1878. aastast vana õigeusu kirik.
Ja.
Nüüdsest on ta siis metodisti koguduse hoole all. Ise Olavi, kas tohib paluda nii lühidalt, kui üldse on võimalik, et metodisti konfessioon on ju üks väikseim. Millised on need eri jooned, mis teeb metodistid erilisemaks?
Ka meil on väga erinevad hooned metodisti kirikul. On Tallinnas moodne kirik, on Tartus moodne kirik, aga noh, meie kasutame siin ahjal ja seda vana õigeusu kirikut, aga ka on täiesti selliseid noh, palvemaja stiilis ehitatud kirikuid. Nii et noh, metodisti kirik on selline väga avatud erinevate stiilidele. Ja.
Ma tegelikult pidasin oma küsimuses silmas just, et seda eri jooni, millisused on, mis on need peamised erisused?
Kunagi aastaid tagasi vaimulikud arutasid, et kes on metodist ja või mis eristab metodisti teistest kirikkogudustest ja usklikest. Ja ega tegelikult ega väga sellist suurt erinevust nagu ei olegi, kui me räägime, noh, näiteks luterlastega on meil ju väga ühised nagu arusaamad ja isegi armulaua osadus on meil ja noh, muidugi õigeusu kirikuga on meil natukene suurem vahe sees. Aga räägime, mis meid ühendab see, et me kõik armastame Jeesust. Ja me kõik räägime Jeesusest.
Just seda ma tahtsingi kuulda. Aga nüüd, 35 aasta jooksul on olnud ilmselt nii paremaid kui halvemaid aegu. Millised on need suuremad mured ja kindlasti tahaks kuulda ka rõõmusid selle
no,
jooksul?
No, mina räägin rohkem rõõmudest, sest kui me püsitame väga palju tähelepanu muredele, siis need saavad kuidagi suuremaks. Aga Kristus on ju öelnud, et peeretage kõik oma mured tema peale. Ja me oleme kärsa koguduse rajamisel tegelikult ju näinud, kuivõrd Jumal on meid kandnud ja meiest hoolitsenud. Võtame kas või selle sama kiriku saamise loogi. Jah, õigeusu kirik tahtis seda kirikut tagasi saada enda, sest ta näiteks Kähri kirik Põlvamaal, mida Luteri kirik, suur Luteri kirik nagu taastas ja ehitas üles, selle sai õigeusu kirik nagu tagasi endale. Ja ta tahtis ka meie kirikut tagasi saada. Aga võtsin advokaadi ja järgmise päeva hommikul läksin advokaadi juurde tagasi ja ütlesin, ei, me ikkagi ei hakka sõdima vendade õiguslikega. Kui nad tahavad seda kirikut tagasi saada ja kui see on Jumala tahe, siis sündigu Jumala tahtmine. Ja loobusin sellest. Ja läks nõnda, et ahja vald, kui sai kuulda, et meie ei hakka protestima õigeusu kirikuga, võttis selle nagu enese kanda ja käis kõik kolm kohtuinstantsi läbi ja sõdisid meie eest, kui me võime ütleda, no, sõdisid. Aga nad käisid need kohtuinstantsid läbi ja kirik jäädi meile. No meil muidugi aitas see, et Jumal oli meiega, aga oli ka see, et meil oli nagu tarkust, mida näiteks Põlva Luteri kogudusel ei olnud. Me võtsime tolleaegse metropoliit Aleksiuse käest nagu kirjalikult paperi dokumendi. Et õigeusu kirikul ei ole midagi selle vastu, kui metodisti kirik taastab selle kiriku ja alustab seal Jumala teenistus ja saab selle endale. Ja see paper oli ikkagi väga tugev nagu argument, mis aitas meid siis, et me saime selle kiriku nagu endale. Ja see on väga, väga ilus kirik, see on väga ilus kirik.
Ja väga imeline kiriku taasloomise lugu.
Ja.
Kärsa on väikene küla. Viimasel pühapäeval oli kirik rahvast täis.
Oli. Ja rõõm oli kohe tunda sellest.
Mida see isa ole või teie jaoks tähendab? Pärast kõiki neid aastaid, pärast kõiki seda, mida olete selle kiriku ja koguduse juures ise näinud?
Jah, sest see oli suur rõõm. See oli suur rõõm ja selline julgustus, et see küünal, mis sai ka kantsli peal süüdatud, et see küünal saab põlema ja see saab valgustama sealse rahva südameid, sest noh, minul on selline usk, sest kui me, jah, kui me 89. aastal alustasime seda teenistus, ja, siis me tegime seda ju koos Jumalaga. Ja Piibel ütleb, et kui Jumal on alustanud mingid head tööd, siis ta viib seda edasi. Ja isegi kui tulevad vahes sellised nagu raskemat ajad, aga me ei tohi kaotada usku ja lootust. Ja minul on see, et see ahja rahvas vajab Jumalat, ahja rahvas vajab seda kogudust ja et see kogudus saab taas uue nagu hingamise. Minul on see usk.
Mida sooviksite öelda pereraadiokuulajaile ja ka neile inimestele, kes tunnevad, et nad otsivad? Tehke üks väikene puudutus meie kuulajate südames selle ilusa loo taustal.
Ma ütlesin oma jutluses pidupäeva kõnes, et see ei ole küll pidupäeva tekst, mida ma loen, aga tekst rääkis, et ärge jätke koos käimist. Ja seda ma soovisin ahjarahvale, kärsakogudusele ja seda ma soovin tegelikult ka igal usklikule inimesele, ükskõik siis. Kus sa elad, ükskõik millises kirikus sa käid, ärge jätke koos käimis, sest ühtsuses peitub jõud ja ühtsuses saab Jumala vägi ilmiseks.
35 aastat pühendumust, usku ja püsivust. Isa Olavi, suur tänu selle intervjuu eest. Soovime Kärsa kogudusele ikka jätkuvat Jumala õnnistust ja jõudu veel paljudeks aastateks.
Aitäh ja mina soovin praegusele preestrile Jumala juhtimist ja Jumala armu.
Nädala kaja.
Läänemaa tunnustas hiljuti tänuüritusel oma inimesi ja nende hulgas pälvis Kultuurkapitali muusikaelu preemia kirikumuusik Liia Salumäe. Liia on pool sajandit juhtinud Haapsalu muusikaelu koguduses ja laiemalt kogu Lääne praostkonnas. Alustame sellest, et palju õnne sellise tunnustuse puhul ja küsiks ka kohe, et kuidas see preemia teie nii tuli, et kas oli natukene üllatust ka või?
Aitäh teile. Eks ta oli loomulikult üllatus. Kuna noh, 50 aastat on seda tehtud ja ei olnud tõesti sellist, noh, kuidas mõtlen, täitsa nagu väga suur üllatus oli tõesti. Ja.
No 50 aastat ongi pool sajandit. Välge palun, kas te mäletate ka veel oma esimest päeva Haapsalus kirikumuusikuna? 1975 siis, kui kiire matemaatika mind alt ei vea.
Tähendab 75, jah. Ja me tulime siia 75. aastal 1. septembril alustasime ja siis oli esimene selline laulmine oligi meil koos baptistikoguduse sega kooriga. Meil oli ühine kalmistupüha, et kuna neid kalmistupüha siis noh, Kuusalus, kus minu abikassa töötas või kasvas, seal oli alati sellised suured ühend koorid laulsid ja siis me tahtsime siin ka kohe, mõtlesime, et kutsume sõbrad baptistikoguses, sest siin sellel ajal ei olnud päris segakoori, et selle me siis nagu siin koguduse liikmetega koos noh, käisime majast majasse ja kutsusime oma liikmeid siis laulma.
Eks see oli?
See oli selline. Ja septembris juba, minu mõnest septembri lõpus oli meil juba laulmine siis kalmistul. Ja tegime veel mõned ühisproovid ka.
Aga üsna keeruline aeg oli ikkagi see, et kiriku poole ei vaadatud just heatahtlikult, et kuidas selline koguduse segakoori alustamine sellisel ajal võimalikuks üldse sai?
No tegelikult ega nüüd keelatud päriselt midagi ei olnud, et inimesed lihtsalt osad nagu ise hoidsid natukene kirikust eemale ja aga need, kes olid seal juba tulnud ja koguduse liikmetena, nemad ei kartnud ühesõnaga midagi.
Aga te olete asutanud terve rea erinevaid koore ja ansambleid, laste, tütarlaste, poiste, noorte, puhkpilliansamblid. Haapsalu Toomkirikus ja Jaani kirikus toimuvad ka juba pikalt kui paljud kontserdid. Öelge, kust võtta sellist energiat ja kust on pärit inspiratsioon, et nii pikka aja jooksul kõike seda teha?
No võibolla peaks siis juba mõtlema oma lapsepõlve peale, et minu vanemad olid ka aktiivsed Nõmme rahukoguduses ja meie vanaema juures peeti venaste koguduse selliseid suve kokkutulekuid ja et see on nagu nii-öelda ema piimaga juba kaasa tulnud selline kristlik vaim ja koos laulmine, eriti just, et muusika, et see on nagu mulle lapsepõlvest saadik olnud hästi armas, et mulle meeldisid need koorilaulud seal Nõmme kirikus üleval koori peal, me istusime seal reas ja kuulasime ja oreli muusika ja see on nagu olnud nagu mulle väga-väga südamelähedane.
Just nimelt.
Ja sealt tuleb siis ka selline tegemise rõõm ja koos laulmine ja koos mängimine. Ja see oli selline aeg juba, kui tuldi kiriku juurde, et me lastekoori kutsusime ajalehe kaudu kokku, panime kuulutuse. See oli 1989 suvi ja meile tuli selle kuulutuse peale 70 last kokku.
Tõesti, te olete õpetanud paljusid ka oreli õpilasi. Aga öelge palun, mis on õpetaja jaoks suurim rõõm, kas õpetamine või siis näha seda, kuidas õpilastest on saanud iseseisvad muusikud?
No õpetamise rõõm on ka loomulikult väga tore ja näha seda, kuidas nad ka kasvavad ja nendest jäävad nagu kiriku juurde, et see on loomulikult hästi, hästi tore ja elan nendele täiesti koosa.
Ja saate uhke olla ka oma tütre üle, kes on samuti jätkanud perekonnas kirikumuusiku teekonda.
Tema mängis oma esimese jumalateenistuse 14-aastaselt. Et eks ongi olnud nagu perega koos tegemine, et lapsed on mul kõik, no tütred on kõik laulnud koorides ja olnud seal abiks, et organiseerinud oleme neid suvelaagreid ja no palju on tehtud varasemalt, et praegu viimasel ajal meil ei ole nüüd olnud lastekoori, aga selle, no see kõik on olnud aastakümneid see töö, mis te siin ette lugesite praegu.
Ja muusikat täidavad kõik päevad. Suur-suur tänu Liia Salume selle vestluse eest. Palju-palju õnne veelkord ka kõigi pereraadio kuulajate poolt märk sellest, et inimesed teie ümber rõõmustavad. Kui nüüd küsida, et milline oleks üks soovi lugu, mitte et hommikuprogramm tavaliselt soovi kontserte teeks, aga teilt ikkagi küsin, milline võiks olla lugu, mis võiks selle intervju lõppu kõlama jääda?
No veel tahaks tänada kõiki, kuna siin raadios juba räägin, et ma tahaks tänada oma lauljad ja kõiki, kellega ma olen võinud koos teha seda tööd ja et see ei ole ju üksinda võimalik. Et muusikat ikkagi saame koos ainult teha nendega, kes on mul seal kõrval ja et tänu oma perele ja abikasale, kes on ju ka kirikumuusik ja toetab alati ja sõnaga ja annab nõu. Aga sooviks sellist armast laulu nagu üksteist peab hoidma, et praegusel ajal me tunneme, et maailm on nii kuri meie ümber, et tahaks sellist hoidmist ja armastust ja tänan Jumalat kõige hoidmise eest ja oma lauljate eest.
Sellise ilusa sõnumiga lõpetamegi veelkord suur-suur tänu teile, Liia Salume.
Aitäh!
Sleep.
Nädala kaja.
Täna on holokausti ohvrite mälestuspäev ja muidugi mõtleme palju nendele, kes on pidanud nende õuduste keskel elama ja kannatama, aga on samas mulle suur rõõm tervitada tänast intervjueeritavat, kes on Eesti juudi kogukonna president Eduard Klass.
Kõigepealt tänan kutsumast teie saatesse. Juudi kogukonna jaoks teie kuulajad on meile väga tähtsad, sest olen veendunud, et ka nemad toetavad meid meie pingutustes ja püüdlustes teha kõiked sellised mõistet nagu Holokost, Kalevi Liivak, Looga, Eestland, Juden, Frey, 6 miljonit, et need mõistet ei kaotaks oma tähenduse ja ei muutuks tühjadeks kulunud sõnadeks. Mida me täna erilist teeme? Täna, nagu iga aasta 27. jaanuaril, meie kogukonna esindajad koos Iisraeli suursaadikuga proua Amit Gilbayasiga, Prantsuse suursaadikuga herra Emmanuel Mignoniga, Eesti pearabiga Shmuel Kotiga, Lasnamäe linnaosa vanema herra Miroslav Berizovski kutsel, koguneme kõigepealt Lasnamäe monumendi juures, et mälestada ligikaudu 300 prantsuse juuti, keda 44. aastal mais toodi rongiga prantsuse Drancy linnast koonduslaagrist Tallinnasse. Suurem osa neist olid mõrvatud kohe, mõned üksikud olid saadetud julgeneile sunnitööle Lasnamäe sõjaväe lennuväljale. Ja siis Eesti Vabariigi haridusministri proua Kristiina Kallase kutsel. Me koguneme rahume juudi kalmistul, et nagu iga aasta 27. jaanuaril mälestada üle 6 miljoni holokosti ohvri. See oli inimkonna ajalo üks traagilisemaid ajajärki. Kallid kuulejad, isiklikult minu jaoks on see eriline päev, sest holokosti ohvrite hulgas olid ka mu vanaema, mu vanaisa ja mu onu. Võt nii.
Seda on kahju kuulda. Aga kuidas tänapäeval siis lood on, et kas antisemitism juudi kogukonna vastu on jahtunud või on see pigem tõusuteel?
Tõepoolest eriti viimasel ajal pärast Hamasi terrorirünnaku Iisraeli vastu üle 2 aasta tagasi ikkagi. Antisemitismi laine on kasvamas terves maailmas. Jumal tänatud, Eesti on selles mõttes veel õnnesaar tänu meie riigi targale poliitikale, aga ka siin peame olema valvel.
No kogu maailm ongi mures just selle Palestiina ja Iisraeli olukorra pärast, et kuidas teie meelest võiksid need probleemid rahumeelselt laheneda?
Kuidas need probleeme võiks lahendada? Katsed on tehtud juba palju, aga tagajärgi pole suurt olnud. Liikunud me pole tõesti kaugele. Teate, mina ei ole poliitik ja vastata selle küsimusele on väga raske, kas seda teeb Donald Trump või herra Benjamin Netanyahu. Ja teie küsimusele võiks nii vastata ainult Golda Meiri. Teate, see oli legendaarne endine Iisraeli peaminister ja väga tark naisterahvas. Tema ütles, rahu Lähis-Idas võib saavutada vaid siis, kui Araabia riikide kodanikud hakkavad armastama oma lapsi rohkem kui vihkama juute. Muidugi mina kui juut olen eelkõige Iisraeli rahvaga ja toetan Iisraeli, see on selge. Aga vaatamata selle, mul on kahju igast lapsest, igast naisest, igast vanurist, Gaasas, kes langes viimase kaasasõja ohvriks. Ja siiski, me ei tohi unustada, et selle juures, et kaasasõda puhkes pärast Hamasi terrorirünnaku Iisraeli vastu oktoobris aastat 2023.
Kuidas siis saab iga eestlane, iga inimene siin, kes seda saadet kuuleb ja elab siin Eesti riigis, ise teha, et mida ta saab teha, et siis see kurjus meie ümber ei valitseks ja oleks inimeste vahel rahu?
See
väga hea küsimus. Ma võin vaid üles kutsuda kõiki häid ja mõistvad inimesi Eestis. Võtta enda peale moraalse kohustuse, kuidas öelda ühiselt seista vihkamiseks ülefoobia ja antisemitismi vastu. Siis on lootust, et sellised tragöödiad nagu holokost ei kordu iial. See on
ja.
Minu vastus teie küsimusele.
Jah. Suur tänu, Eduard Klass, et teile väga kiirel hommikul võtsite natuke aega minu küsimustele vastata. Soovime teile tõesti väga rahuliku mälestuspäeva ja muidugi ka juudi kogukonnale jõudu kirjulistel aegadel siis üheskoos olla.
Suur tänu teile, Rauts, ja veel kord kiritan teie kuulejaid.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval 1. veebruaril saab Türi Püha Martini koguduse uueks õpetajaks Andres Tšumakov. Nüüd olemegi telefoni teel temaga ühenduses. Alustuseks võib-olla väike tutvustus kuulajatele, kust te tulete ja milline on olnud teie senine teekond vaimulikuna?
No, mina olen vaimulikult tööd teinud nüüd pea 33 aastat tegelikkuses juba, et aastal 1993 asusin õppima usuteaduse instituuti ja tookord ka nii nagu tänaselgi päeval sageli paljud kogudused vajavad teenimist, tuli juba tudengina hakata teenima, see tähendab seda, et ma olen muidugi siis vaimulik, aga ma tegin vaimuliku tööd, et olen seda siis teinud Käru koguduses, ka toona Paide koguduses ja tegelikult olen ka Paide kogudus õpetaja nüüd jällegi tagasi ringiga. 1. märtsil saab 4 aastat sellest täis. Juriidiliselt nüüd korrektne oleks küll öelda, et ma saan Türi koguduse hooldaja õpetajaks, sest kogudus ei ole suutnud endale oma vaimuliku leida. Aga rahvateadvuses muidugi selline juriidiline vahet tegemine kaob, et öeldakse ikka, eks ole, et siis Türi koguduse õpetaja, lühidalt siis niimoodi.
Kuidas jõudis teieni see kutse hakata koguduse uueks õpetajaks?
Tegelikult see oli juba möödunud aasta suvel, rääkis mulle Türi koguduse õpetaja Jaanus Noormägi, et tema tahab minna Türilt ära, et üsna peagi. Et neid kuupäevasid oli erinevaid ja aegasid, millal ta ära tahab minna, aga lõpuks jäi siis niimoodi, et kui temal täitub 65 eluaasta, et siis tema türikoguduse teenimist ei jätka. 65 eluaasta täitub tal täna, nii et kui on luba, siis hea võimalus raadio eetris ka õnnitleda õpetaja Jaanus Noormägit. Palju õnnistust ja õnne sünnipäevaks. Ja siis oli muidugi see, et kogudus tegelikult juba möödunud aasta sügisel Türil kuulutas koguduse õpetaja ametikoha vakantseks. Et oli siis soovijatel võimalus kandideerida Türi koguduse õpetaja ametikohale, aga ühtegi kandidaati ei tulnud ja siis pöördus minu poole Järva Praost Katrin Helena Melder. Kellel on ka täna sünnipäev, ümmargusem sünnipäev, et võib ka teda õnnitleda raadioeetris. Palju õnne ja õnnistust meie armsale Praastile. Ja siis eks ta loogiline on, et lähimaid kogudusi siin ei ole, kus keegi võiks võtta siis Türi koguduse õpetaja töö eest vastutus enda peale. Et siis ma andsin nõusoleku selleks. Ja noh, muidugi see tähendab seda, et kõik vaimulik töö tuleb ära teha koguduses, et midagi ei tohi jääda tegemata, et pühapäevased jumalateenistused, ristimised, leeritamised, laulatused, matused, muud vaimulikud talitused, mis koguduses on, et kas teen siis seda mina ise või leian kellegi enda asemel, et kogudus ei tohiks üldse nagu väga kannatada, et isegi kui on hooldaja õpetaja. Aga niimoodi see ringidega tuli, jah, et üsna pikalt seda noh, kui saab öelda pool aastat pikka aega, et noh, mõnes mõttes ikkagi on, et seda mõtet nagu juba jah arutati. Aga tegelikult oleks väga suur rõõm, kui Türi kogudus leiaks ikkagi päris oma vaimuliku, et et mul on praegu nagu kaks linna kogudust üksinda teenida, et see natukene tekitab kõhedust minus endas ka.
Ja. Ja Türi on ju selline väike koht, et kuidas te tunnetate koguduse rolli sealses kogukonnas?
Ma tunnetan, et kogudusel on väga oluline roll, et ma tean, et kui me räägime nüüd Türi kihelkonnast, et on olnud üsna tugev kogudus ajalooliselt Järva praoskonna suurim kogudus ka liikme annetajate arvult, see nüüd midugi on natukene kahanenud siin viimaste aastatega, aga siiski jätkuvalt suurem kogudus meie praoskonnas. Ja ma tean, et väga mitmetel juhtudel ka koolid erinevatel tähtpäevadel puhkudel on oodanud vaimulikku kas siis kõnelema või mõnda tundi andma või kohtuma. Ma tean, et kogukonnas oodatakse vaimulikku siin erinevate riiklike tähtpäevadega seoses. Need ongi tulemas ju kohe esmaspäeval Tartu rahu aastapäeva tähistamine ja meenutamine, kus on ka kogunemine siis vabadussamba juures Türi linnas ja seal on alati ka vaimulik oodatud või siis keegi kaplan. Et sinna jälle minna, et kogudus on olemas kogukonna jaoks ja seda peetakse oluliseks, et see vaimulik pool oleks ka siin olemas.
Milline on teie jaoks elav ja toimiv kogudus?
Minu jaoks elav ja toimiv kogudus on see, kus inimesed on minu ümber ja tahavad teha ja teevad koguduse heaks ka tööd. Mina ei taha olla vaimulik, kes ehitab või remondib kirikuhoonet. Mina tahan olla vaimulik, kes ehitab kogudus, kes tegeleb inimestega, tegeleb nende elavate kividega, nagu Paulus ütleb, ja see sama kogudus siis oma tööde ja initsiatiiviga siis hoiab korras koguduse kirikuhoone, remondib katuseid ja põrandaid ja teeb seda siis koostus muidugi õpetajaga, mitte see, et ma õpetajana sellest üldse kuuldega näha ei taha, aga mul on hea meel, kui on võimalikult palju inimesi, kes toimetavad koguduse juures, kes annavad oma panuse, et kogudus ei oleks õpetaja keskne või õpetaja ei oleks messias, kes peab iga viimase kui naela ise kirikuseina lööma, vaid et võibolla nagu juhi ameti puhul öeldakse koguduse õpetaja on ju koguduse juht. Et ma ei tea, kas see on hea võrdlus, ma ise teine kord olen mõelnud, et võibolla hea juht on see, kes on nähtamatu, et teda ei olegi nagu näha, aga mitte olematu. Ta peab olemas olema ja asjad toimivad, aga ei peaks kogu aeg õpetaja pildil olema. Minul on väga suur rõõm, kui tegelikult pildil on koguduse liikmed, tegusad koguduse liikmed. Et see on minu selline arvamus ühest toimivast kogudusest.
Aga kuidas hoida usuelu ajal, mil paljud inimesed tunnevad kaugenemist kirikust?
Mina pean kõige olulisemaks seda, et me ise võtame ennast tõsiselt. Et kirik on pühakoda, kirik on jumalakoda ja siin meil ikka aegajalt tuleb, siin näiteid võib kindlasti palju ja erinevaid tuua, aga meil käivad ju kirikutes ka midagi pole teha erinevad kontserdid, mille puhul mõnel juhul saaks öelda, et aga see kontsert ja need lood, mis on väga ilusad lood ja mis on väga ilus kontsert, aga meil on olemas suurepärased kultuurimajad. Nad sobiksid kultuurimaija. Ja kirik on ikkagi jumalakoda ja palvekoda. Ja see, kui me võtame ka ise seda jumalakojana ja palvekojana, et seda ju ka nähakse. Aga kui me ise arvame, et me võime kirikus võiks nagu kõike teha, et ainult inimesi massina kirikusse tuleks, arvan, see ei kasvata tegelikult kogudus. Teatud pühadusi me ei saa nagu niimoodi ala vääristada või ära unustada või isegi jalgalla tallata. Et ikkagi see, kui sa ise oled pühendunud, kui sa ise võtad seda tõsiselt, mis sa teed, et see ei ole lihtsalt niimoodi möödaminnes tehtud, et kirikus on ikka Jumala sõna, palve, koguduse osadus, sakramendid, et see on püha paik, et see on oluline, ma arvan.
Te olete hiljuti saanud ka Paide südamekodu aasta südame sõbra auhinna. Palju õnne auhinna puhul. Kuidas olete selle valdkonnaga seotud ja mis selline tunnustus teie jaoks tähendab?
No mina olen vaimuliku töö ühe osana näinud alati ka hoolekandeasutuste külastamist. Ja teine kord on ta selline ebaregulaarne olnud vastavalt vajadusele, kui keegi inimene ütleb, et minu lähedane on haiglas või ta on vanadekodus või hooldekodus, et kas sa läheksid vaatama, siis ma olen seda alati teinud. Aga nüüd südamekoduga, Paide hooldekodu, südamekodu on siis see kett nimetus, Eestimaal 12 südamekodu, on siis juba 4 aastat tagasi peaaegu pöördunud minu poole, et kas need külastused võiks olla regulaarsed. Ja siis ma olen võtnud jah käia nüüd, et täna mul ongi reedeti on nagu südamekodus käimise päev, kell 10 on jumalateenistus, aga käin ka mööda tubasid, seal on 125 elanikku Paide südamekodus. Ja siis regulaarselt reedeti ma seda südamekodu külastan, aga ka vastavalt vajadusele. Teine kord helistatakse, et kas ma tuleks kedagi vaatama. Teine kord on mõned tähtpäevad, keegi saab seal 100-aastaseks, kutsutakse ka õnnitlema, et kuskil 1, 2, 3 korda nädalas siis tuleb niimoodi, kus ma südamekodus käin. Ja see on selline vaimuliku töö osa, et ma olen seda noh, tegelikult teinud samamoodi 33 aastat juba ja mulle see nagu istub ja meeldib, et käia inimestega niimoodi kohtumas. Ja siis tuli jah see tunnustus see nädala aega tagasi, et anti mulle ka siis südamekodu, ütleme siis see kett korraldas sellise tänuürituse Tartu südamekodus ja kuna ma olin Paides saanud juba ühe sellise tunnustus raamitud tunnistuse, siis ma mõtlesin, et noh, mind kutsutakse nagu siis ka kohvilauda nüüd ja et tore on vaadata ka, kuidas teised südamekodud toimetavad, aga siis tuli ka nagu selline laiem tunnustus ka, et see muudab mind natuke kohmetuks. Eks me ikka inimestena tunneme ju rõõmu, et vale või võlt sellist ma ei taha nüüd nagu jätta, et ma sellest rõõmu ei tunne, aga kohmetu oled selle juures, et noh, et ma alati tunnen, et on väga palju inimesi, kes teevad ka väga palju tööd ja keda ei märgata tegelikult, et kes võiks minu asemel saada pigem ka rohkem tunnustatud ja tähele pandud, aga hea meel on sellest, ja ega ma ei saa vastupidist väita.
Ja suur tänu, et teed sellist tänuväärset tööd. Nagu kuulsite, sel pühapäeval 1. veebruaril saab Türi Püha Martini koguduse uueks hooldajõpetajaks Andres Tšumakov. Aitäh, et leidsite aja täna meiega rääkida ja õnnistatud päeva jätku.
Suur tänu helistamast ja õnnistatud päeva teile ja kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Täna 30. jaanuaril tähistatakse Eesti kirjanduse päeva. Nüüd olemegi telefoni teel ühenduses Kärdla raamatukogu juhataja Anneli Veevoga. Alustuseks, kas Eesti kirjanduse päeva tähistatakse ka Kärdla raamatukogus ja kui jah, siis kuidas?
Ikka me tähistame. Meil on tehtud väljapanek siis Eesti kirjandusteostest, mida iga raamatukogu külastaja saab siis vaadata ja siis sirvida ja laenutada, kui ta soovib. Aga me osaleme ka üle-eestilises aktsioonis, kus on kutsutud lapsi siis koos lukema koos vanemate ja sõpradega ja ühiselt loetakse Ellen Niidu raamatut Onu ööbike öösõrri tänavast. Ja see näeb siis välja niimoodi, et meil on tehtud üleskutse lastele, et tulge raamatukokku lukema, see raamat on nähtaval kohal siis laste osakonnas ja iga üks siis saab tulla ja siis tõesti tulla sõpradega ja seda lugeda, et seda lugeda seal, et selline üheskoos lukemise aeg on. Ja tänane päev on teatavasti siis üks päev siis selles aastas, mis on pühendatud Eesti raamat 500-le. Ja teatavasti siis aasta tagasi just siis Anton Hansen Tammsaare sünni aastapäeval avati raamatu aasta ja see kestab veel selle aasta märtsikuus toimuvale siis emakele päeva nii. Et selles mõttes jah, et me oleme terve aasta igasuguseid sündmusi korraldanud ja siis propageerinud Eesti kirjandust ja täna on siis üks päev nendest paljudest päevadest.
Öelge, miks on oluline tähistada Eesti kirjanduse päeva?
No Eesti kirjandus on meie, ütleme sellise rahvuse püsima jäämisel üks võtme tähtsusega asju, sellepärast, et kui meil ei oleks oma kirjakeelt ja meil ei oleks kirjandust, siis meil ei oleks ka oma päriskeelt ja meil ei oleks sõnavara ja meil ei oleks eestikeelseid mõtteid. Me ei oskaks ennast väljendada, kui meil ei oleks kirjandust, sest kirjandus ikkagi arendab inimese sellist väljendusoskust ja annab uut sõnavara ja keerulisemaid lauseehitusi õpetab. Et see kõik on see, mis tuleb nagu lugemuse kaudu. Ja kui meil ei oleks Eesti kirjandus, siis meil ei oleks ka midagi lugeda. Noh, kui me just siis ei loeks võibolla, ma ei tea, saksa või vene keeles, tulenevalt siis ajaloost. Et sellepärast on Eesti kirjandus hästi oluline. Just Eesti kirjandus ise, mitte siis Eesti keelde tõlgitud väliskirjandus, millel on ka oma koht olemas, aga just, et meie omad autorid kirjutaksid ja räägiksid oma lugusid korralikus kirjakeeles. Et see korralik eesti keel, et see läks edasi ja see püsiks.
Nii on, olen täiesti nõus teiega. Aga kuidas te ise esimest korda Eesti kirjandusega sügavamalt kokku puutusite?
No ma arvan, et nii nagu kõik muud inimesed, ehk siis koolis, kui oli kohustuslik kirjandus vaja läbi lugeda, et tegelikult ju koolis ikkagi lapsed või noored saavad esimest korda teadmised sellistest põhiteostest ja põhikirjanikest, mida siis emakeele õpetajad õpetavad. Et jah, niimoodi.
Lapsed ja noored on väga oluline valdkond, et kuidas innustada neid lugema?
No kindlasti üks selline, ma ütleks, et põhiasi on ikkagi see, et kui kodus vanemad loevad siis isikliku eeskuju kaudu, et kui lapsed näevad, et vanemad loevad raamatut, siis nad hakkavad ka huvi tundma ja hakkavad ka lugema. Ja väga suur tähtsus on muidugi õpetajatel, emakeele õpetajatel, kes siis õpetavad ja toovad lapsi ka raamatukokku. Näiteks meil toimuvad raamatukogus regulaarselt tunnid, siis koolilastele, nad käivad tõesti õppeaasta jooksul mitu korda raamatukogus, et need tunnid on siis erinevatel teemadel, näiteks kas kellegi kirjaniku teemal või mingi teose teemal või näiteks ka raamatukogu kasutamise teemal või hoopis mingisugusel kolmandal või neljandal teemal, aga see kõik sõltub õpetajast. Kas õpetaja näeb vajadust pakkuda veel midagi muud õpilastele kui ainult see, mis ta ise räägib või siis mitte? Et enamasti need õpetajad, kes on altklasside õpetajad, nemad enamasti ikkagi tahavad tulla raamatukokku lastega, aga seal kuskil pärast kuuendat klassi alates seitsmendat klassist on juba natuke keerulisem, et siis lapsed nagu kuidagi nagu kaovad ära, et nad ise ka nagu väga enam ei taha raamatukokku tulla, aga nad tulevad tagasi võibolla seal kuskil gümnaasiumis. Muidugi enam mitte nii paljud klasside viisi, aga kes on nagu selle pisiku saanud, et see loeb ja see tuleb.
Millised teemad kõnetavad tänapäeval Eesti autoreid kõige rohkem?
No, mis mina näen, et millest Eesti autorid kirjutavad on, kui me räägime nüüd siis täiskasvanu kirjandusest, on ikkagi see, et väga paljud kirjutavad oma nüüdsest isiklikust elust või mingitest oma kogemustest või sellistest asjadest ja siis on ka muidugi ajaloolisi raamatuid, et on ka neid kirjanike, kes siis tõesti töötavad ajaloo ürikuid läbi ja siis selle põhjal kirjutavad, et jah, erinevalt.
Kas Eesti kirjanduses peegelduvad ka vaimsed või kristlikud väärtused?
No vaimsed võibolla nagu peegelduvad, sest noh, vaimsed on kõiksugused asjad, eks? Aga kristlike väärtusi no üldiselt ikkagi mitte. Või siis, kui noh, kuidagi on mainitud, siis kui mina näiteks loen, siis mul on alati selline tunne, et noh, mis sealt siis nüüd tuleb. Et selles mõttes üldiselt mitte või noh, need ei ole nagu populaarsed teemad ja kahjuks.
No teie töötate ise raamatukogus, et mida inimesed armastavad lugeda ja laenutada?
No kui meeslugejad tulevad, siis nemad armastavad eelkõige sellist ulmekirjandust ja tahavad lugeda ajaloolisi raamatuid ka siis puhtalt ajaloost või siis tõesti nagu ajaloo põhjal nagu kirjutatud raamatud. Siis kui naised tulevad lugema, siis naised tahavad enamasti lugeda sellist ajaviitekirjandust, mis on selline kerge ja positiivne ja selline noh, ikkagi meelelahutuslik. Ja siis sõltumata soos siis loetakse ka päris palju krimikirjandust, aga seal on tõesti niimoodi, et noh, nii mehed kui naised loevad krimikirjandust.
Kas on ka mõni raamat, mida hiljuti ise lugesite ja mis eriti puudutas?
Eesti kirjandusest ma praegu isegi ei oska öelda, aga tõlkekirjandusest on küll näiteks prantsuse kirjanik Valeri Perrin, tema raamatud, need on vist eesti keeles praegu tõlgitud, eesti keelde tõlgitud neli, need on kõik nagu nii populaarsed, et kogu aeg on välja laenutatud ja tema raamatuid ma lugesin küll hiljuti ja need mulle on meeldinud sellepärast, et nad on hästi nagu läbi komponeeritud ja hästi sügavad raamatud, aga nad on ka nagu hästi kirjutatud, et kui sa loed, siis sa ei pea nagu väga nagu takerduma võibolla mingite lauseehituste taha või midagi sellist. Aga ma loen väga palju, et selles mõttes jah, mitmeid häid raamatuid on olemas.
Mida tähendab raamatukogu töö teie jaoks? Kas see on pigem amet või kutsumus?
Minu jaoks on see nagu töömissiooniga, noh, ma ei tea, kutsumused, noh, võibolla siis peaks kõigepealt hakkama defineerima, et mida te selle all mõtlete, aga mulle väga meeldib mu töö ja ma tõesti naudin selle tegemist ja mul on võimalus tõesti ka realiseerida mitmesuguseid ideid oma töös. Näiteks ma tegin Kärdla raamatukogule tegime sellise iseteenindussüsteemi, et lugejad saavad siseneda ja kasutada raamatukogu teenuseid, kui nad sisenevad ID-kaardiga ja nad saavad ööpäeva ringselt saavad raamatukogus käia ka siis, kui töötajaid ei ole ja näiteks nädalavahetustel ja riiklikel pühadel ja see on selles mõttes hea, et teinekord ma olen ise pidanud mingil põhjusel näiteks nädalavahetusel tulema raamatukogust läbi ja ma näen, et pered tulevad lastega raamatukokku ja nad mängivad seal koos lastega, noh, meil on ka mõningaid mängusid seal või siis loevad lastele ette või lapsed loevad, noored loevad, et see on selline hea võimalus ja me oleme nagu ainulaadne raamatukogu Eestis, et ei ole teisi raamatukogusid praegu, kes oleks sellise ööpäevaringse raamatukogu teinud. Nii et selles mõttes jah, võibolla siis tõesti kutsumus või et noh, mulle, noh jällegi, et ma, nagu ma alguses ütlesin, mulle meeldib mu töö, et siin on võimalik tõesti nagu palju asju teha.
Ja tõesti väga huvitav ja innovatiivne, et ei ole ise ka kuulnud ennem, et raamatukogus saab terve ööpäev minna. Lõpetuseks, mille eest võiksime täna Eesti kirjandusele tänulikud olla?
No me saame olla tänulikud selle eest, et meie rahvus on püsinud, sest kui ei oleks olnud Eesti kirjakeelt kõigepealt, mis meil on juba 500 aastat olnud ja siis sellest tulenevalt siis edasi arengus siis ka kirjandus, et siis ei oleks ka meid olemas sellepärast, et ega tänane päev ei ole tulnud ju ilma eilseta ja üleeilseta, et see kõik on olnud selline protsess, et me oleme tänasesse päeva välja jõudnud, et meil on oma keel olemas, et meil on oma kultuur olemas, et meil on oma rahvus olemas, et see on kõik tänu sellele, et 500 aastat tagasi siis algas meie Eesti kirjakeel ja algas siis kogu kirjanduse areng eesti keeles.
Nagu kuulsite, täna 30. jaanuaril tähistame Eesti kirjanduse päeva. Suur tänu Kärdla raamatukogu juhataja Anneli Veevo täna meiega kõnelemast ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid viis intervjuud, ehk väike valik Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammis kõlanud jutuajamistest. Ning neis said sõna Olavi Ilumets, Liia Salumäe, Eduard Klass, Andres Tšumakov ja Anneli Veevo. Suur aitäh meie hommikutoimetajatele Marit Seppmaale, Johannes Otsale ja Karoliine Maalinnale intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile Pereraadio kuulajatele õnnistatud nädalavahetuse jätku ja ikka meeldivaid hetki Pereraadio saadete seltsis.
Nädala kaja. Intervjuud.